Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 5 октябрь шаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Кушма Штатларда халык ярланганда зур ширкетлернин байуына протест билдирүү жыйындары күчөйө бара. Татарстан һәм Башкортстандагы татар уюшмалары Казанның Мәскәү тарафыннан басып алынуын мәтәм чарасы белән искә алырга җыена. Казанда күренекле тарихчы галим Лев Гумилевка багышланган халыкара фәнни конференция үтте. Кушма Штатларда протест чараларына чыгучылар үз хәрәкәтен туктатмый. Алар эре ширкәтләрнең байуына һәм соранлыгына каршылык белдерүен дәвам итә. 3 атна элек башланган Wall Street-ны басып ал дигән кичкенә генә чара инде хәзер илнең күп кенә шәһәрләренә таралды. Бу чарага чыгучылар хәзерге финанс системнар байларга, гади кешеләр хисабына тагын да байырга мөмкинлек тудыра дип саный. Бу атнада кайбер һөнәр берлекләрдә протест белдерүчеләргә кушылачагын әйтте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйлей.
Бу протест чаралары 17 сентябрь көнне башланып китте. Уолл-стритны басып ал дип аталган начар оештырылган бу төркем Манхэттенның финанс районындагы бер паркында яша. Рәсми рөхсәт булмавы карамастан алар тирә-як урамнарда көндәлек демонстрациялар оештыра башлый. Аларның кулларында кешеләр керем түгел, сугыш түгел, эш булдырыгыз дигән мәгънәдәге шигарьләр иде. Шул вакыттан бирле бу чарага кушылучылар төрләнде, шул уңайдан аларның саны да артты. Хәзер анда студентлар, пенсионерлар, эшчеләр, эшсезләр керә. Аларның кайберләре шәмәк хаттистеге бу ялган чәчләрдән булса, икенчеләре шал чәчтләр, әмма барсында бер ачу берләштерә. Алар хәзерге система байлар һәм көчлеләр файдасына хезмәт итә дип саный. Нью-Йорктагы социаль эшче Казу Джонс бу атнада протест белдерүчеләргә кушылды. Ул үзе белән 2 яшьлек кызы Иванны да алып чыккан иде. Джонс сүзләренчә, ул һәм аның программаша егетенең эш урыны булса да, алар үзләренә медицина иминияте ясатыр хәлдә түгел. Мин бу протест җәелер дип Минем уйлавымча ташламалы салымнар байлар өчен бетерелергә, ә гади эшчеләргә калырга тиеш. Зур ширкәтләр уртача эшчегә караганда азрак түли дип Уолл-стритны басып ал интернет битендә бу чарада төрле кешеләр катнашуы әйтелә һәм 99% халык 1% бай һәм саранларны түзеп тормаячак дип языла. Оештыручылар бу чарага чыгу өчен гарәп һәм кайбер Европа илләреннән рухлануын әйтә. Соңгы вакытта кырыс экономияләүгә каршы Европаның кайбер илләрендә каршылык чаралар уза. АКШ-тагы бу протест чарасына беренче 2 атнада масса күләм мәгълүмат чаралары бөтенләй игътибар итмәде һәм шуңа да аны Нью-Йорктан читтә әлләни белмәделәр. Барсы да шимбә 1 октябрь көне үзгәрде. Ничә мин катнашучы Бруклин күперенә таба атлап кеше йөри торган урыннарны камап алды. Полиция исә аларга бу юлларны бушатырга буйырды. Бу юлдан китегез, әгәр китсәгез, сезгә карата бернинди гаепләүләр белдерелмәячәк. Китмәгән чиракта сез хулиганлыкта гаепләнеп кулга алыначаксыз. Әгәр тоткарланырга теләмәсәгез, сез хәзер үк моннан китәргә тиеш диде. Протест белдерүчеләр исә күперне алыгыз, күперне алыгыз дип кычкырды. Бу протест чарасында 700 кеше кулга алынды, аларга зур булмаган штрафлар язылды. Бер төркемнән кала башкалары берничә сәгатьтән соң җибәрелде. Әлеге тоткарлаулар масса күләм мәгълүмат чараларында зур кызыксыну тудырды. Чарада катнашучылар моннан файдаланып калырга тырышты. Масса күләм мәгълүмат чараларында урын алган бу яңалыклар халыкны битараф калдырмады һәм 4 октябрь сишәмбе көнне американнар алдан сөйләшмичә берничә шәһәрдә Федераль резерв банклары янында протест чараларына чыкты. Чикагода демонстрантлар шәһәрнең финанс районында барабаннарга суккалап торса, Бостонда халык штатның канун чыгару бинасы янына юл алды һәм байларның соранлыгы түгел, ә халыкның ихтиёҗы дип кычкырды. Сент-Луис, Канзас-Сити һәм Лос-Анджелеста алар узып йөрүче машиналарга куллар булгап ризасызлык күрсәтте. Хәзер инде Кушма штатларның 50 шәһәрендә каршылык чараларын уздырырга җыеналар. Инде интернет сәхифәләрдә Уолл-стритны басып ал рәвешендә Бостонны басып ал, Филадельфияны басып ал дигән битләр күренде. Халыкның бу ачуы соңгы 10 елда байлар белән фәкыйрьләр арасында тигезсезлекнең зур тизлик белән артуы сәбәпле чыкты. Күп кенә гади американнар аларны тормыш читенә этәрүләрен һәм өметсезлеккә бирелүләрен сизә. Шуларның берсе Бруклинда яшәүче 68 яшьлек пенсионер Марвин Книг дүшәмбе көнне Уолл-стриттагы протестларга кушылды. Ул аена $800 азрак акчага яшәүен әйтә. Мин монда бу капиталистик системага каршы чыктым. Байлар бая, ә фәкыйрьләр фәкыйрьләнә генә бара һәм моның ачы кырые күренми
дикмен.
Күп кенә американнарны банкларны коткару өчен салым түләүчеләрнең акчаларын куллануы чыгырдан чыгарды. Шул ук вакытта әлек банклар американнарны йортларыннан чыгара. Төньяк Дакотадан булган 26 яшьлек медицина өлкәсендә укучы студент һәм 2 ел Гыйракта хезмәт иткән хәрби ветеран Мичел Дойе эшкышка билет алып протест чараларына кушылу өчен Нью-Йоркка килүен әйтә. Акча бик кечлей бер, әмма безнең тавышлар шулай ук кечле ди ул. Сентябрьдә Кушма Штатлар президенты Барак Обама миллионерларга салымны арттырырга тәкъдим итте. Оппозициядагы республиканнар аңа каршы чыга. Ләкин байлар арасында салымны арттыруга теләктәшлек белдерүче 2 кеше бар. Шуның берсе миллиардер фонд менеджеры Барен Буффет һәм миллиардер Джордж Сорос. Шул ук вакытта канәгатьсезлек белдерүчеләр саны арта. Нью-Йоркта бүгенгә зур митинг планлаштырыла. Анда протест белдерүчеләр хәрәкәтенә һөнәр берлекләре дә кушылыр дип көтелә.
Кушма Штатларда халык ярлыланганда зур ширкәтләрнең баюына протест белдерү җыеннары турында Ландыш Харасы сөйләде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Казан мәдәният һәм сәнгать университетында 1-4 октябрь көннәрендә татарларны ялганнан гомер буе яклап, татар-монгол изуының күпертлеүе турында әйтеп килгән Лев Гумилевның тууына 99 ел тулуга багышланган халыкара фәнни конференция үтте. Конференциядә аның хезмәтләрен, тормыш юлын өйрәнүче, аның фикерләрен дәвам итүче Русия, Казахстан, Кыргызстан галимнәре катнашты. Чараны оештыруга Русия һәм Татарстан мәдәният министрлыклары акчалата ярдәм күрсәткән. Бу җыенның әһәмияте турында хәбәрчебез Бикә Тимеровага конференцияны оештыручы Казан мәдәният һәм сәнгать университеты ректоры урынбасары Рафаэль Вәлиев сөйләде.
Советлар Союзы беткәч, безнең ул Россия дәүләтендә, СНГ дәүләтләрендә менә шундый бер идея бетте. Ул Советлар Союзы идеясе булга ничектер безне уртаклаштыра иде. Менә хәзер Советлар Союзы беткәч, ул дәүләтләр бөтенесе суверен булгач, менә шундый идея бүгенге көндә Евразия. Шуның өчен Казахстанда да, безнең менә Татарстанда да, һәм Россиядә, әйтик, Санкт-Петербург, Мәскәү дәүләтендә Гумилевның идеялары шактый бик таралган. Ул безнең өчен, безнең Татарстан өчен генә түгел, Россия өчен генә түгел. Бөтен шактый зур менә дәүләтләр өчен, менә әйтик, Европа дәүләтләрендә Европа центризм дигән әйбер бар иде, шундый идеология. Шул Гумилев бу Европа центризм, Евразия идеясен һәм аның теге этногенез дибез инде, этнос дигән идеялары ул безнең дәүләтләр генә хас түгел, ул бөтен дәүләтләргә хас. Ә нигә безнең Казанда һәм Татарстанда әйтик 2003-4 елларда мин ул вакытта менә мәдәният министрының басары булып эшләгән идек. Без Татарстан дәүләте Минтимер Шарипович Шаймиев теләге буенча әйтик Санкт-Петербургка аның торган соңгы квартирасында ул анда 2 ел гына яшәгән ие мемориаль такта эшләдек. Һәм зиратта аның һәйкәлен әзрәк благоустройство эшләре үткәрдек. Һәм 2005 елда менә бу безнең Санкт-Петербург урамында конкурс үткәреп, скульпторлар Демченко һәм Головачев проекты буенча менә шушы һәйкәл эшләнелде. Без быел программа турында сөйләшкәндә үзебезнең Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында безнең Казан республика вузлары белән җыелып шундый конференция үткәрергә уйлаган идек. Анда Киргизия, Казахстан, аннан бүтән теге СНГ дәүләтләре, БДБ дәүләтләре катнашырга. Аннан соң без эшли башладык шундый Российское культурологическое общество бар, ул просветительное общество. Алар белән бергәләп һәм Евразия милли университеты, Гумилев исемендәге Евразия милли университеты Казахстанда. Хәм менә бу бүгенге көндә ул шундый халыкара конференциягә әверелде. Хәм әйтергә кирәк, бу конференцияны үткәргәндә беренче вакытта шул бер 30-40 кына доклад булса, аларга бик күп шундый докладлар җибәрделәр, материаллар. Хәм ул бүгенге көндә 100-дән күбрәк доклад безгә килде. Монда шактый илләрдән һәм шәһәрләрдән килделәр. Әйтик, менә Санкт-Петербургтан, Казахстаннан, Киргизидан Аскаракаевич Акаевның хатыны килгәне, Майрам Душеновна Акаева, ул хәр Мәскәүдә яши. Санкт-Петербург шул ук Российский культурологическое обществодан профессорлар килделәр, Мәскәүдән килделәр.
Сез катнашкан һәм оештырган конференциядә Гумилев турында яңа мәгълүматлар әйтелдеме, ниндидер?
Шактый күп яңа мәгълүматлар булды. Әйтик, менә Гумилевның менә этнос турында шактый күп кеше белә, ләкин ничек Гумилев анарга барган? Әйтик, менә бу шул пассионарий дигән сүзе, аны монда әйтелгәне ничек ул килеп чыккан? Ул шул төрмәдә булганда, ну анда шул камерасында шактый кеше күп йөргән икән. И бер кеше торып тукталмыйча йөри башлаган. И Гумилев әйтә, менә минем уйыма шунда килде. Менә нәрсә ул икән пассионарий. Менә бу пассионарий и шул теманы ул аннарсың бөтен Евразияга тарата. Евразияга гына түгел, бөтен дөньяга тарата.
Тынгысыз кеше булып чыгам.
Тынгысыз кеше, әйе.
Бу конференциядә билгеле галимнар катнашкан икән, шул Казахстаннан, башка илләрдән.
Да.
Алга таба менә 100 еллыкка Казанда үтәчәкме соң чаралар?
Шактый күп чаралар үтәргә тиеш. Без үзебезнең яктан мәдәният сәнгать университетында ул чараларны чаралар турында сөйләштек, алар әлбәттә үткәреләчәк. Ә менә Татарстанда әлбәттә алар була, чөнки Гумилев идеялары ул безнең Татарстанда шактый күп таралган. Менә мин аның бер генә сүзен әйтәсем килә, ул менә шул һәйкәлдә дә язылган, русча әйтәм инде, ул ничек Лев Николаевич Гумилев әйткән: «Я русский человек, всю жизнь защищал татар от клеветы». Менә аның сүзләре, ул чынлап та ул татарларга гына хас түгел, ул бу төрки халыкларга аның турында сөйләгән, һәм менә бу идеялар тагын да таралыр дип уйлыйбыз. Иҗади вуз булгач, безнең шул ук спектакльләрдә, концертларда, постановкаларда Гумилевның идеялары фәнни яктан гына түгел, ул иҗади яктан да күрсәтелә, һәм әйтергә кирәк, менә бу иҗади үзебезнең чараны үткәргәндә ишендә кешеләр иладылар. Ул чынлап та зур нәрсә, чөнки безнең студентлар анарга үзләренең чәчәкләрен китерделәр, һәм Гумилев идеялары алга баралар.
Казан мәдәният һәм сәнгать университеты ректоры урынбасары Рафаэль Вәлиев белән хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Быел Советлар Берлеге җимерлүенең 20 еллыгы билгеләнә. 1991 елда бу берлектәге 15 республика, шул исәптән Урта Азия республикалары бәйсезлек алды. Узган 20 ел эчендә алардагы көндәлек тормыш зур үзгәрешләр кичерде. Әлеге үзгәрешләр арасында элек Урта Азия, Үзәк Азия белән Русия өчен уртак бер күренеш булып торган урыс телен киң куллану хәзер Үзәк Азиядә бетүгә таба бара. Наил Аланны тыңлыйк.
Абдулла Көньяк Үзбәкстанда яши, аңа 20 яш. Ул туган иле бәйсезлек алган елны дөньяга килә. Абдулла урысча сөйләшәме соң?
Юк.
Юк, мин дә энем һәм сеңелләрем дә русча белми. Хәзер инде урыс сыйныфлары да мәктәпләрдә калмады. Мин укыган мәктәптә атнасына бер сәгать кенә урысча укытыла иде. Ди Абдулла. Абдулла Советлар Берлеге таркалганнан соң Үзбәкстанда туган буын вәкиле. Үзбәкләр үз илләрендә иң зур этник төркемне тәшкил итә. 1991 елда бәйсезлек алганнан соң хөкүмәт җирле телнең абруен күтәрү өчен кулыннан килгәннең барсын да эшләргә тырыша. Урыс телендә чыккан газеталарны барлык сату урыннарында да алып булмый. Урыс телендәге телетапшыруларны да яршен аша я булмаса кабель телевидениесеннән генә карарга мөмкин. Җәйхун укытучы, ул 25 елдан артык Үзбәкстандагы мәктәпләрдә белем биргән. Аның әйтүенчә, 1991 елга кадәр булган вакыт белән чагыштырганда, республикадагы урыс теленең хәзерге хәле нык аерыла.
Бүгенге совет дәврендә мәктәпләрдә 5 сәгать хөкмәне рус теле сафа була алмады.
Советлар заманында мәктәпләрдә урыс теле атнасына 5 сәгать мәҗбүри укытыла иде. Берничә телеканал да урыс телендә тапшырулар алып барды. Мәскәүдә әзерләнгән тапшырулар турыдан-туры төбәккә юлланды. Шитил кинолары урыс теленә тәрҗемә итеп күрсәтелде. Яңалыклар чыганага булган газет һәм журналлар, телетапшырулар, радио барсы да урысча иде. Бәйсезлеккә йөрешкәннән соң мәктәпләрдә урыс теле 1 я 2 сәгатькә генә калдырылды. Урыс телендәге каналларны яршен тәлинкәләр аша гына карарга мөмкин. Җирле телеканалларда урыс телендәге тапшырулар бик нык кимеде.
Рус телгә чилә. Моннан ташкары русча каналлар дигән чаныкы антенналар бурыялар. Үз каналларында рус кептешләре ката алды.
Дип белдерде Җәйхун. Мәскәү 100 елга якын Урта Азиядагы җирле халыкка үз идарәсен кертү өчен урыс телендә нык кулланды. Ерак Мәскәүдәге түрәләр аны мәктәпләргә һәм дәүләт эшләрендә дә төп тел итеп кертте. 1930 елларда Совет хөкүмәте Урта Азияга кирилл имласын мәҗбүри рәвештә кертә. Андагы халыкларның кайберләре әле бүген дә аны куллана. Советлар заманында Урта Азиядәгеләрнең бөтен тормышларын урыс теленә күчерергә тырышуның нәтиҗәсе бик аяныч булды. Күпләр дә үз мәдәниятләре һәм гореф-гадәтләре белән бәйләнешләр өзелде. Бары тик бәйсезлеккә ирешү генә югалтканнарны кире кайтарырга мөмкинлек бирде. Советлар Берлеге таркалгач, урыс телләренең Урта Азиядагы республикалардан күпләп китүе туган телләрен торгызуга җиңеллек бирде. Төркменстанда булган урыс телләрнең 2-3 өлеше 1991 елдан соң илдән китте. Үзбәкстанга килгәндә андагы урыс телләрнең яртысы илдә калмады. Таҗикстанда 1990 еллардан бирле озакка сузылган ватандашлар сугышы нәтиҗәсендә русияләрнең 80% күчеп китүне хуп күрде. Урта Азиядагы 5 республиканың һәр кайсында тел тирәсендәге вазгыят төрлечә. Урыс теленнән котылу өчен һәр республика үз юлын сайлады. Урыс телендә сөйләшүчеләр күп булган Казакстан белән Кыргызстанда үзгәрешләр акрын бара. Үзбәкстанда киресенчә, президент Ислам Каримов әле бәйсезлек игълан ителгәнгә кадәр үк үзбәк теленең илдә дәүләт теле булачагын әйтте. Күрше Төркменстанда элекке президент Сапар Мурат Ниязов төбәктә беренчеләрдән булып 1991 елда кирилл имласыннан латынга күчү эшен башлады. Ташкентта туып, хәзер Кушма штатларда яшәүче Нодра Исамидова Үзбәкстандагы үзгәрешләрнең тизлеге урыс телләрнең күпләп илдән китүенә китерде дип әйтә. Бәйсезлек алганнан соң Русиягә эмиграциянең зур дулкыны булды. Алар урыс телле Русия ватандашлары гына түгел иде, ә бу телдә аралашкан украиннар һәм яһүдләр дә илдән китте. Ди Исамидова. Галимнәр әйтүенчә, Урта Азиядагы илләрнең күпчелегендә икътисади кыенлыклар булганга, анда яшәүчеләрне үз телләренә өйрәтергә акча җитенкерәми. Harvard университетының Үзәк Азияны өйрәнү департаменты башлыгы Джон Шоберлейн сүзләренчә, Урта Азиядан чыкканнар тышкы дөньядагылар һәм бары тик үз телләрендә генә сөйләшүче күршеләре белән дә авыр аралаша. Урта Азияның дөньяга белән көньягын чагыштырсак, хәлләр нык аерыла. Таҗикстандагы университетларда укучылар урыс телен белмей, шулай ук башка халыкара телләрдә дә сөйләшмей. Алар бары тик таҗикча гына белә. бәлки үзбекшәдәдер.
They don't know other international languages. They really only know Tajik, maybe Uzbek.
Ди Шоберлен. Қазақстанда һәм Кыргызстанда әлегә урыс теле өстенлектә. Икенче яктан Шоберлен әйтүенчә, Урта Азияның төньягындагы кайбер республикаларда Қазақстан һәм Кыргызстанда әлегә кадәр урыс теле өстенлектә калса да, әмма хәлләр аның киләчәге якты булмауны күрсәтә. Кыргызстан президенты Роза Атунбаева ел башында кыргыз теленең кулланыш дәрәҗәсен арттыру кирәклеген белдерде. Ил парламенты президент булган кеше кыргыз телендә иркен сөйләшә белергә тиеш дигән канун кабул итте. Нефиткә бай Казакстан да ватандашлары казак телендә иркен сөйләшсен өчен 2020 елга кадәр махсус программаны тормышка ашыра башлады. Урыс теле хәзер күпчелек очракта Русиягә китеп эшләүчеләр өчен генә кирәк. Британ газеты журналисты Үзбәкстаннан чыккан Анора Мәхмүтова фикеренчә, Русиядәге хезмәттәге мигрантлар арасында урыс телен белүчеләр өстенлектә. Бездән Русиягә китеп эшләүчеләр хәзер шактый. Алар кеше күбрәк тел, бигрәк тә русча белгән саен икътисадта һәм сәясәттә үзенең кирәклеген тоюны аңлый башлады. Ди Мәхмүтова. Таҗикстандагы рәсми статистика илдәге хезмәт яшендәгеләрнең яртысының чит илләрдә, аларның күпчелегенең Русиядә эшләвен күрсәтә. Халыкара хезмәт оешмасы мәгълүматларына караганда 2008 елда чит илләрдә эшләүче таҗик мигрантлары илгә 2.67 миллиард доллар акча күчергән. Бу илнең тулаем җитештерү күләменең яртысына якын дигән сүз. Түркменстандагы вазгыят башкалар белән чагыштырганда уникаль булып тора. Йөзләрчә түркмен студенты Русиядә укыса да, ике арада виза булмау аннан да күбрәк түркменнәрне Төркиягә тартты. Түркменстан Төркия белән мәдәни яктан да якын булганга студентлар һәм эш эзләүчеләр ул якка омтыла. Түркменстанда Русия телеканаллары гомумән алганда ябылганга, алар урынына Төркиянең иярчин каналлары күрсәтелә башлады. Ябылган рус мәктәпләре урынын төрек мәктәпләре алды, чөнки илдә 600-дән артык төрек ширкәте эшләй. Әлеге вакытта урыс теле Урта Азиядә кулланылса да, аның күпмегә кадәр шулай дәвам итәчәген беркем дә әйтеп бирә алмый. Урыс теле хәзер бу төбәктә бердәнбер аралашу теле түгел инде. Урта Азиядән күпләр башка чит илләргә укырга бара, башка телләрне дә өйрәнә һәм хакимиятләр дә үз туган телләренең дәрәҗәсен күтәрү өчен тырыша.
Үзәк Азия илләрендәге рус теленең хәле турында Наил Алан сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Татарстан һәм Башкортстандагы татар оешмалары Казанның Мәскәү тарафыннан басып алынуын матәм чарасы белән искә алырга җыена. Соңгы уеннарда җиңелүләргә дучар булып килгән Акбарс хоккей такымы Металлург такымын 4-1 исәбе белән җиңүгә иреште.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Уфада төрки социологларының сишәмбе көнне ачылган 4-нче конгрессы дәвам итә. Экстремизмдә һәм Русияның бөтенлеген җимерергә маташуда гаепләнгән журналист һәм җәмәгать эшлеклеләре Айрат Дилмөхәммәтов һәм Роберт Загреевларга карата хөкем карары йомшартылды. Башкортстан татар оешмалары вәкилләре 15 октябрьдә Казанның Мәскәү гаскәрләре тарафыннан яулап алыну көнен искә алу җыенында катнашу өчен Казанга барырга әзерләнә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада төрки социологларының 4-нче конгрессы ачылды. Ул 21-нче гасырда Евразия киңлегендә төрки телле илләр һәм Русия төбәкләренең цивилизацияле потенциалы дигән темада үтә. Шорада Русия социологларыннан тыш Казахстан, Азербайджан, Үзбәкстан, Кыргызстан, Төркменстан, Таҗикстан, Төркия, Болгария, Германия, Мажарстан галимнәре дә катнаша. Шораның төп максаты Төрки халыклар үрнәгендә төрле халык һәм диннәрнең Евразияда конструктив яшәү рәвешен фәнни нигезләү. Беренче конгресс 2005 елда Төркиядә үткән иде. Аннан соң Казахстан һәм Кыргызстанда үтте. шора шенлеген дәвам итә. Экстремистлыкта хөкем итүчеләрнең җәзасы йомшартылды. Сүз Айрадил Мөхәммәтов һәм Роберт Захриевлар хакында бара. Башкаланың Киров районы мәхкәмәсе апрель аенда Айрадил Мөхәммәтовны Мәйдан газеты аша экстремизмне оклаган һәм милли күрелмәүчелек тараткан өчен дип 6 елга, Роберт Захриевны Мәйдан газетенең заказчысы булган өчен дип 3 ел ярымга иликләрдән мәхрүм иткән иде. Хөкем итүчеләрнең дәгъвасы буенча әлеге эш ниһаят Башкортстанның югары мәхкәмәсендә каралып, Дилмөхәммәтовның 6 елы 3 елга, Захриевның 3 ел ярымы 6 айга калдырылды. Гаепләнүчеләрнең адвокаты Всеволод Лебединцев сүзләренә караганда, бу карарга дәгъва белдермәячәкләр, чөнки Роберт Захриевның хөкем вакыты тәмамланып, чыгарга бер атна гына калган. Ойра Дилмөхәммәтовның да вакытының 3-тән 1-е кимегән, адвокат аны вакытыннан алда чыгару юллары эзләячәкләрен ирештерде. Әлеге җинаять эше җәмәгатьчелекнең игътибар үзәгендә булды. Аны җәмәгатьчелек сәяси эш дип бәяләде. Рәсми булмаган чыганаклар, сәяси тотаклар буларак Дилмөхәммәтов Захриевларга изоляторда иликләрнән мәхрүм итүчеләрнең хөрмәт белән каруларын ирештерә, чөнки алар моңа кадәр сәяси тотаклар күргәннәре булмаган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре 15 октябрь Казанда узачак Хәтер көненә барырга әзерләнә башлады. Сөйләшү чарада катнашуның әһәмиятлеген тикшерү белән башланды. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Вилла Тыйпов.
Анда татарның барлыгын әйбит. Азатка ынтылысын иң беренче урамнарда публичный мероприятияларда гына күрсәтеп була. Ә була әйбит. Ябык зданиялар әйбит. Татарлык барлыгын әйтмиләр. Урамнарга чыгып кешеләр, әгәр дә үзенең сүзен конституция белән рөхсәт ителгән сүзен әйтә ала икән әйбит, без аны кулланырга тиешбез. Анда киләләр Мәскәүнең журналистлары, Новая газетаның журналистлары, башка чит илләрдән киләләр, башка республикалардан килә. Һәр хәлдә дә шуңа бигрәк тә игътибар әйбит Казандагы Хәтер көненә дөньяның игътибары зур. Шуңа күрә без анда күбрәк булып катнашырга тиешбез. Минем шулай дип күрәм. Татар әйбит, илсез булса, телсез буласак.
Бу татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Вилла Тыйпов булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Мамытдинов.
Әлеге көнгә кадәр бит инде дөнья йөзендә дә, Россиядә дә татарның шундый басылган, толерантный, урыслашкан дибрәк карайлар татарга. Гел кайда да, ул шуайракта инде. Шуңа күрә анда менә шушы көнне инде, әгәр дә без бара алсак, матур гына әйтеп, күп кенә әйтеп, анда безнең все ж таки үзебезнең милләтне яклый алырыбыз күренәчәк. Күпләп яклыйларга килгәннәр болар, татарлар аларны беркем дә теге кыстамаган бит инде, алар үз белдеге белән килгәннәр. Менә шушыны күрсәтергә, чит илләр өчен, Мәскәү корреспондентлары өчен, Мәскәү газетләре телевидениесе өчен. Мин уйлыйм, менә бу бик безнең өчен бик важный бер чара.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамәтдинов булды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Айрал Гыниятуллин.
Хәтер көне бит инде ул нәрсәне аңлата. Казанны алган көн. Бу дәүләтебезне югалткан көн. Төп идеясы татарның барлыгын. Бүгенге чорда безгә үзебезнең дәүләтебезне торгызу дигән идея, әгәр дә аны бүгенге көндә мөмкин булмаса да, без ул идея белән һәр вакытны аны кузгатып торырга тиешбез, без аңа ирешергә тырышырга тиешбез. Мөмкин булмаса да, беләсез бит, Косово алды бәйсезлекне. Абхазия, бәләкәй генә республика. Бүгенге көндә Россия составында дип әйтергә дә була инде уларны. Чөнки Россия гаскәрләр анда, Россия аны яклап килә Грузиядан. Абхазияда, Көньяк Осетияда бәйсез дәүләтләр.
Айрат Гыниятуллинны Вилла Тыйпов җөпләп шуларны өстәде.
Осетиннар 30 мең, иң күбе 70 мең официально, а былай реально 30 мең кеше бит, имеют государственность, а безнең 30 миллион татар не официальный данный. Без обязаны иметь государственность.
Ойрат Гыниятуллин, хәтер көнендә катнашу, дәүләтчелеге безне торгызу өчен көрәштә, кешебезне барлау ул диде.
Әгәр дә без шушы идеяны ныклыбрак шушылай итеп әйтә башласак, федерализм юк. Федерализмны бирергә тырышырлар безгә. Болар күп сорыйлар, безгә әзрәк бирергә кирәк бит инде диярләр. Федерализмны бирсә, конфедерация турында сүз китә бит инде. Алга барыш булачак бит инде, булырга тиеш бит инде ул. Менә шуның өчен без Казанга баруның төп максатыбыз безнең дәүләтчелегебез булган. Безнең дәүләтебез булырга тиеш, бу конституциягә каршы килми, төп идея шушы. Әгәр дә анда бер 25 мең кеше чыксын иде, ул сенсация булыр иде. Менә ул вакытта истә уйлый башларлары, нәрсәдер эшләргә кирәк дип.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы, башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин булды. Чарада сәфәрне оештыру мәсьәләләре тикшерелде.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Татар иҗтимагый үзәге 15 октябрьдә Казанда узачак хәтер көненә Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка да чакыру җибәргән. Милли хәрәкәт президенттан хәтер көнен дәүләт дәрәҗәсендә үткәрүне сорый. 1552 елда Казанның Мәскәү гаскәре тарафыннан яулап алынуын искә төшереп, 15 октябрьдә Казанның Ирек мәйданында хәтер көне уздырыла. Мәтәм чарасына әзерлекнең ничек баруы турында Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Айрат Габдуллин белән Азатлык радиосының Казан студиясендә Саша Долгов сөйләшә.
15 октябрьдә Казанда 22-нче тапкыр хәтер көне узачак. Бу Казанның 1552 елның октябрында Мәскәү гаскәре тарафыннан яулап алынуына багышлана. Бүген хәтер көнен уздыру ни дәрәҗәдә актуаль һәм ни дәрәҗәдә кирәк? Менә без Азатлык радиосында Татар иҗтимагый үзәгенең президиум агзасы Айрат Габдуллин белән хәтер көненә әзерлек турында сөйләшергә утырдык. Һәм менә минем Айрат әфәндегә беренче соравым: быелгы хәтер көненә әзерлек ничек бара? Нинди прогнозлар сездә, халык килерме? Менә шулар турында сөйләшеп алыйк әле.
Бу елгы хәтер көне үзенчәлекләре алып барыла, чөнки алда безнең әле сайлауларда тора, ул да күтәрелеп чыга тиеш мәсьәлә булып тора. Аннан соң хәтер көненә шакла, бу ел без 14 октябрь көненә Казан милли мәдәни үзәгендә, ул хәзерге вакытта Казанның мең еллык музейы дип атала, курултай уздырачакбыз. Хәтер көненә шакла курултай булачак, бу үзенә бер төс сыйфат бирергә тиеш, чөнки ким дигәндә 300-350 кеше килер дип көтәбез башка төбәкләрдән дә, үзебезнең Казаннан да. Ә менә сезнең әйткәнчә халык саны нишегерәк була дигәнгә мин нәрсә әйтәсем килә? Дөрес. Соңгы елларны бераз сүлпәнәеп киткән иде, әмма ләкин хәзер безнең яшьләребезгә оң керә башладымы? Әллә үзләренең борынгы ата-бабаларының тойгысы кабара башладымы? Әллә безнең мәсхәрә хәлендә калганыбыз исләренә төштеме? Хәзерге яшьләр әзерәк үзләрен бик яхшы сизә башладылар, һәм бу эштә актив катнашырга бигрәк исәплеләр. Бигрәк тә бу эштә безнең Азатлык яшьләр берләшмәсе бик көчле эш алып бара. Алар инде бу ел безгә әйтүләренә караганда, менә шушы барган софта, иң беренче софта барачакбыз диделәр. Чөнки без өлкән яшьтәгеләр әзерәк артка, әзерәк башка төрдерәк барырга тиешбез. Аларга, димәк, элгәрәгәттәге картларга бездә хөрмәт, яшьләргә бездә юл дигән сыйфатта яшьләргә юл ачабыз. Без өлкән яшьтәгеләр әзерәк артка софтарак барып, яшьләрне куәтләү сыйфатында алып барабыз инде. Шулай итеп, хәзерлек бара, сценарийлары әзерләнгән, Аллага шөкер. Әмма ләкин шунысы кызганыч. Кызганыч нәрсәдә? Түрәләрнең дәшмәве.
Айрат әфәнде, менә тагын бер сорау биреп китәсем килә. Быелгы хәтер көне инде 22-нче тапкыр узачак, әйме? Аны кемнәр алып барачак бил, һәм артистлар, шагыйрьләр мөгаен килер. Булар әле төгәл генә билгелеме?
Юк, әлегә күп кенә кешеләрдән без җавап алганыбыз юк. Без инде күренекле артистларны шакырырга максат итеп куйган идек, әмма ләкин хәзер мин аларның исем, фамилияларын әйтәсем килми, чөнки алар килмәсәләр, халык әйтәләр, сәхнәдә да жырлый, бии, үзен күрсәтә, ә менә халыкның хәтер көнендә, мәтәм көнендә алар килмәде диюләр ихтимал шуңа күрә мин аларның исем шәрифләрен әйтеп торасым килми. Әмма ләкин бөтенесенә шакыру кәгазьләре җибәрелде. Әлеге вакытта беренче кешедән генә җавап килде, киләбез дип алар үзләренең белдерделәр киләчәкләрен әйттеләр. Шул вакытта түрәләргә дә хәбәр җибәрелгән иде.
Түрәләр кемнәр инде ул? Миңнеханов мы, Мөхәммәтшин мы, Метшин мы дигәндәй.
Бөтенесен әйтелде. Дөрес әйтәсез. Метшинга да әйтелде. Фәрит әфәнде Мөхәммәтшинга да әйтелде. Президент аппаратына да җибәрелде. Әлбәттә.
Ягъни сез Миңнехановка хәтер көненә чакыру җибәрдегез.
Миңнехановның үзенә, шәхсән үзенә җибәрелгән хәтер көне. Ансы әлбәттә билгеле инде Миңнехановка үзегез белеп торасыз. Гади хатлар да барып җитмейт. Бу мондый хат килгәч бигрәк тә барып җитмәячәк инде. Әмма ләкин аның аппаратыннан бер генә кеше булса да, бу безнең өчен дәрәҗә булыр иде. Димәк, әле безнең хөкүмәт түрәләре үзләренең югары кенефиләрендә утырсалар да, халык дигән сыйфатны югатмаганнар дигән, кешелек сыйфатын югатмаган дигән дәрәҗәгә килеп, нәтиҗә ясарга була. Шуңа күрә, әлбәттә инде без сынап кына әйткәндә, язучылар берлегенә дә хәбәр җибәрелде, театрлар оешмасына да хәбәр җибәрелде, аларның кеме генә булса да, 2-3 вәкиле килсә дә безнең өчен бу халыкка, алар бит халык өчен эшлиләр. Халык өчен яшиләр. Халык аларны яшәтә һәм халык аларга исемнәр бирә. Әлбәттә ул теге хөкүмәт имза куеп биргәннән түгел, халык аларга йөри бит. Шуңа күрә яңадан бер мәртәбә әйтәм, югары дәрәҗәле артистларга да, җырчыларга да, биюшләргә дә, сәнгать әһелләренә һәрберсенә ойрым-ойрым шакыру җибәрелде. Яисә ул шакырулар барып җитмәгән булса, шуңа менә сезнең радио аркылы форсаттан файдаланып әйтә алам. Алар инде радионың үзен тыңламаса, бәлкем интернетка кереп карар улары ихтимал. Шуңа күрә рәхим итсеннәр, безнең шакыруына ул шакыру диелмәгән, шакырып һәркем килә ала. Шакырмыйса, үз намусыңнан чыгып килергә кирәк.
Айрат әфәнде, менә дин әһелләре белән элемтәгә керелдеме? Дин әһелләре булачакмы хәтер көнендә?
Дин әһелләре безнең беренче көндә булачак, 14-ндә булачак. 14-нче көнне яңадан әйтеп китәм, корылтай. Корылтайда да булачаклар, чөнки анда бер мәсьәлә, көн тәртибенең бер мәсьәләсе куелган. Дин һәм татар халкының бүгенге бәйләнеше, ничек алар бәйләнгән? Дин халыктан аерылганмы? Илгәре әйткәнде, илеже халык белән бер сафта барасакмы? Шуңа күрә дин әһелләренә әлбәттә беренче, чөнки безнең иң зур ахыргы нукта бит ул Сөембикә Нур Әли манарасыннан азан әйтү. Бу безнең ата-бабаларыбызга булган дога кылу дигән сүз. Менә шуңа күрә дә инде яңадан бер тапкыр әйтәсем килә, дин әһелләрсез эш барып чыкмаячак. Ул әлбәттә алар булырга тиешләр. Аларсыз эш нәрсәдә алар безнең иң алгы яшьләрдән дә алгы сафта барырга тиешләр. Яшьләр белән бергә барганда алар үзләренә дәрәҗә ялларлары. Әлбәттә дин әһелләренең дәрәҗәләре бар, юк түгел. Шулай да халык белән бергә булганда, бер сафта булганда яхшырак булыр иде.
Сез Азатлык радиосында Айрат Габдуллин белән быелгы хәтер көненә әзерлек турында кыска гына әңгәмә тыңлыйсыз. Айрат әфәнде, тагын менә бер сорауыбыз бар. Хәтер көне бу матәм көнеме, хәтер көнеме, бу кайгы көнеме, бу трагедия көнеме? Менә ничек дөрес әйтергә менә моны? Хәтер бит инде ул хәтерләү дигән сүз. Ә бер яктан карасаң, безнең менә бу хәзерге хәтер көне ул бераз гына митингны хәтерләтә, анда төрле чыгышлар ясала, бүгенге сәясәт әйтелә, бүгенге вазгыять сөйләнә. Хәтер көнен бу минемчә бик тиге хәтер көненә тәңгә килеп әтмим менә бу әйбер. Ничек дөрес атады?
Дөрес әйтәсез. Беләсме нәрсә? Хәтер көне дип ул безнең хәзер үзе безнең хыялыбызга, сүзләребезгә кергән инде ул хәтер көне дип. Әлбәттә аны беренче тә алып ташлап булмый. Әмма ләкин хәтерне бит төрле чагынырга була. Бу бит безнең талкалу көнебез. Бу безнең мәтәм көне. Бу Казан ханлыгының юкка чыгуы дигән сүз. Юк, Казан ханлыгының юкка чыгуын хәтер итеп без алсак, бу үзе безнең дәрәҗәсен төшерә. Халыкның дәрәҗәсен төшерә. Бер җир бар бит инде, үз илеңдә, үз җиреңдә сөйләшергә гаҗиз бит син дигән сүзгә килгәндә мин аны әйтер идем. Үз илеңдә, үз җиреңдә тын алырга гаҗиз бит син. Хәзер без яхшылап тын да ала алмаган вакытта хәтер кирәкме соң? Бу безнең бит мәтәм көне.
Шуңа күрә без мәтәм сыйфатында уздырырга дигән бер тәкъдим ясалган иде. Әмма ләкин әле ул тулысынча каралып битмәгән. Аны без бәлкем киләчәк елларга берәнсе төплерәк итеп, нигезлерәк итеп әзерләнгән вакытта мынаша китереп куярга кирәк тораны. Хәтер бит ул һәр нәрсәне хәтерләргә була. Йыгылып төшкән кешеңдә хәтерлисең. Юк кашыккан кешеңдә хәтерлисең.
Ягъни Айрат әфәнде татар дәүләтен югалткан, ләкин йыгылмаган дигән мәгънә булырга тиеш дип әйтергә телисез.
Әлбәттә. Әлбәттә. Бу безнең менә шул тезләнмәгән, йыгылмаган түгел, татар халкы әле тезләнмәгән. Татар халкы бәлкем иелеп торадыр.
Башын игәнди.
Башын да иелеп торадыр бәлкем, әмма ләкин әле без тезләнмәгән халык. Шуңа күрә үзебезнең дәрәҗәне үзебез күтәрмәсәк, та кем күтәрер?
Айрат әфәнде, тагын бер генә мәсьәлә. Хәтер көне алдыннан татар иҗтимагый үзәге Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка хәтер көнен Татарстанның рәсми көне итү турында хат язган булгансыз, мөрәҗәгать язгансыз, ягъни рәсми көн булырга тиеш. Бу хатлар ел саен языла, ләкин моның бернинди реакциясе, нәтиҗәсе булганы юк моңарчы. Быелгысында язырга булгансыз инде тагын.
Быелгысында яздык. Менә шушы Рәсәй күләмендә яшәгән вакытта, Рәсәй ичендә яшәгән вакытта, Рәсәй безнең мусульман халкының күп кенә бәйрәмнәрен юкка чыгарган вакытта һәм татар халкының бәйрәмнәрен үзенә кабул итмәгән вакытта, менә шуны ничек булса да безнең түрәләр кузгата алмас микән?
Татарстанның үзендә име?
Әйе, Татарстанның үзендә безнең түрәләребез, югары кәнәфиләрдә утырган түрәләр яңадан күтәреп чыга алмаслар микән? Аларның көчләре җитәр микән дигән сыйфатта бу күтәрелгән мәсьәлә, чөнки без белеп торабыз. Безнең түрәләр әлбәттә Мәскәүгә бурсына. Шуңа күрә үзләренең халкы алдында, татар халкы алдында, Татарстан халкы алдында үзләрен күрсәтә алар микән дигән мәгънә белән язылган хат ул.
Айрат әфәнде, хәтер көненә багышланган шушы әңгәмәдә минем тагын бер соравым калды, ул да булса, чараның программасы ничек була? Сәгать ничәдә башлана һәм ничәдә тәмамлана дигәндәй, кыска гына халыкка ничек аңлатып китергә?
Җәмәгать, булай дип әйтмәкче идем. Мин баштарак әйттем инде, 14 көнне безнең курултай узачак, ул сәгать 11-дә милли мәдәни үзәктә башлана. Һәм икенче көнне иртәнге сәгать 10-да гадәттәгечә Ирек мәйданында Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залы каршында безнең мәтәм җыелышы була. Менә шунда инде сез үзегезнең күркәм кешеләрегезне һәм милләтпәрвәрләребезне күрә алашаксыз. Барыбыз да кем үзенең милләтенә битараф булмаган икән, килергә тиешсез. Бу сәгать 10-да. Аннан соң бер 40-45 минуттан соң бер софта без бөтенебез Пушкин урамыннан Островский урамыннан шаклы барабыз. Гадәттәгечә Островский урамыннан без чыгабыз. Астрономический урам белән Профсоюз урамына. Быел әзгенә үзгәртергә булдык. Профсоюз урамыннан турыга без төшәбез Казанның мең еллык мәйданына, илгәрге ярминкә мәйданына. Һәйкәл булачак урында һәйкәл үрнәге булачак. Һәм шул һәйкәл үрнәгенә чәчәк бәйләмнәре салганнан соң без яңадан борылып Арша капкасы, яисә Спас капкасы аркалы Кремльгә үтәчәкбез. Гадәттәгечә Кремльгә үтеп, Нурали манарасында, ягъни хәзер инде Сөембикә манарасы диләр, Сөембикә манарасыннан азан тыңлаганнан соң без инде намаз укырга тиеш булабыз, әлбәттә теләгән кеше рәхим итеп намаз укылар. Намаздан соң яңадан инде без китәбез Иске Татар бистәсендәге мөселманнар зиратына. Анда безнең җирләнгән ата-бабаларыбызның хөрмәтенә дога укылырга тиеш.
Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Айрат Габдуллин белән хәтер көненә әзерлек чаралары турында хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Казанның соңгы уеннарда көтелмәгән җиңелүләргә дучар булып килгән Акбарс хоккей такымы кичә үз кырында Магнитогорскийның Металлургын 4-1 исәбе белән тармар итте. Моңа кадәрге җиңелүләр аркасында хоккейчылар белән баш тренер арасында аңлашылмаучанлык турында сүзләр йөрсә дә, кайбер күзәтүчеләр соңгы уен такымда татулык урнашуын күрсәтә дигән фикердә. Казаннан Райнур Шакир сөйли.
Зиннатулла Биләләтдинов тренер булып эшләгән елларда зур җиңүләргә ияләнгән. Ак Барс җанатарлары сезон башында баш тренерсыз калуга бер борчылып алган булса, КХЛ уеннары башланып, начар нәтиҗәләр пайда булгач, икенче бер борчылу кичерде. Әйінде Ақбарыс, соңғы ойынарда башта узан отнада Амурға 4-0, ондан соң өскірінде якшан бүкінні Югура тақымына бірге 2 есебіне женілгеш, тоғым ішінде шыннанды нендейдер неза болуыны ғоди томашашыларда инанды. Дүріс, Ақбарыс узан сезонларда да КХЛ чемпионаты башарында түрлі ойынар көрсетті анасы. Тек барабыр, маңа қадар Қазан хоккейшыларының хүжімшілері 125 минут бойына бір алқада кіртмей қалғанлары юқ еді әлі. Әйінде барыстарда бұйыл яңа тренер болуын есепке алғанда, бұ жеңілулер жанатарларда бұршыларға жерлік тудырмай қалмады. Жанатарлар ісі әліге жеңілулердің юққағына болмауын, ойыншылар білен яңа тренер орасында керенкелек болуын, жеңілулердің ойыншылар тарапынан мақсус ойыштырылуы турында интернет форумларда қызу бәхәстер алып бара башады. Владимир Крикунов, Ақбарысының якшәмбі күнгі Югура жеңілуінен соң журналистарға берген әңгімесінде башта тақымның қапқашылары Петри Вехенен білен Станислав Галимовны бала шағылар жебірі тұрған хаталар білен ойналар деп ғайыпләді. Тренер шулайды, Вехенен бары бір өз күшіне қайташақ әлі депті үстеді. Ондан соң тақымның екі лидері, хүжімшілер Алексей Морозов білен Дани Зариповқа да үліш шығармай қалмады. Оларның ғадаттагидан мошар, элекегидан яхшырақ ойнамаячакларын алдауны шамалаган идем инде. Мен жай күні үк ике звено түзүргө деп кыялдандым. Чүнки элеге икинчи звено биринчисине ярдам иткендегине уңушка эрешерге була. Кызганыш, элеге тиешинче ойный алган биргине үчлүк бар. Бадров, Обухов һәм Петров. Бу егетләр шынлап турып беренче звеноға ярдәм итәләр. Ә менә беренче звено көтелгәннән ношар нәтиҗәләр күрсәтә. Якын арада тақымда зур үзгәрешләр булачак әле дип белдерде Крикунов. Баш тренер бу әңгәмәдә Ақбарысның кайбер йолдыз уенчылары махсус җиңелеп, тренерны авыр хәлдә калдыра дигән сүзләргә ышанмавын да өстәгән иде. Крикунов соңгы уеннарда беренче звенодагы Морозовны 3-нче звеноға, фин уенчысы Капанинны 4-нчегә, Зариповны исә бөтенләй уйнатмаган иде. Ақбарысының баш тренеры Морозов белән Капанинга бик кагылмышы, Зариповның уенына карата кырыс ризасызлыгын белдермей калмады. Дөрес, Крикуновның элеккеге елларда Морозов белән проблемасы булуын җанатарлар хәтерли торгандыр анысы. Крикунов хәзер инде Зариповны ношар уйнауда гаепләп, ношар хәрәкәт итеп, зур ялгышлар җибәрә. Элегрәк ул 3 көндәшен бер үзе узып китә алырлык иде. Хәзер исә ул үзенә бер дә охшамаган. Дөрес, хәзер инде аның яше дә бара шул дип 30 яшлык Зариповны бөтенләй битереп ташады. Ақбарыс тақымы тренерінің бұл сөздерінен соң есе Донни Зариповның хоккей тілінде айтқанда агенті Юрий Николаев Крикуновны авторитар тренер болуды ғайыплеп, Зариповтың екінші бір хоккей тақымына көшу ықтималы болуын айтып, хоккей жамағатшылығын таң қалдырған еді. Шушында керенкіліктен соң хоккей жамағатшылығы Ақбарысының сейшәмбі күнге Металлург білен ұшарашуын көтті. Күпләр, Ақбарыс бұ ойында да жеңілсе, тақымды нендей де болса өзгерішлер болмай қалмас деп фаразлады. Металлург білен ұшырашуды Ақбарыс бірінші минутлардан ұқ хүжімге көшті, хәм өзі тіләген нәтижеге бір-бір артылы алқалар кіртіп иреші де башады. Исеп әкірінгіне 1-0, 2-0-ге алышынды, хәм міне 3-0. Әліге үшінші алқаны Зарипов пасы білен Морозовға кірту насип болды. Қунақларда бір алқа кіртіп ойынны өз файдаларына аударырға тырышсалар да, қазанлыларының тағын бір алқа кіртуі есепні 4-1-ге жеткірді, хәм қазан тамашашысы үшін көптеннен күтілген жеңу шатлығын кедірді. Бұ нәтиже бір үкі уақытта Ақбарысты татулық орнаша баруында көрсетті. Ойыннан соң Крикуновқа тақымдағы Зарипов вақиғасы турында сұрау жөнелтілгеш, ол исе клубты Зариповны бір қояда жіберу, башқа ойыншы білен алмаштыру турында бірнінде сөзінің де болмауын. Бұ сөздеріні бары тек Юрий Николаевның айтуын. Оның Зариповны ұятсыздарша Ақбарыстан алып, башқа бір клубқа көшерге тілеуін. Ең мүхімі Зариповның Ақбарыстан бір қояда кетерге тілемеуін айтып, бұл керенкілікке нұқта қойды. Крикунов әңгәме барышында Зариповқа үз агентын алыштырырға да кеңеш итте. Бұ орында шуны да әйтергә кирәк. Зариповның агенты Юрий Николаев, Уфаның Салават Юлаев хоккей клубының лидері Александр Радуловның да агенты болып тұра. Радулов хәзерге вакытта Салават Юлаевта баш тренер Сергей Михайлов белән булган низах аркасында бузга чыкмый. Кайбер белгечләр аның башка бер клубка күчү ихтималы булуын да әйтә. Төрлек еренкелекләр, бәхәсләр, имеш-мимешләр бер якта торсын, алда Акбарсны кызыклы очрашу көтә. 7 октябрьдә Акбарс 2-нче бер Татарстан хоккей клубы Түбән Каманың Нефтехимик такымын кабул итә. Нефтехимик моңа кадәр Металлург такымын 7 минутта керткән 3 алка белән җиңүгә ирешкән иде. Ә менә Владимир Крикунов Акбарска күчкәнчәгә кадәр Нефтехимикның баш тренеры булып эшләгән иде.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Акмәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Лондонда вефат еткен кырым татар язычысы Белли Несирджи Дженгиз Дагжының нашы октябрьнең 2-сендә Кырымга кетерилде. Шу көне Акмәчеттең кебер җәмәсендә язычыны соңгы елга узгармак өчен кырым татар җәмәгатьчылыгы Төркиядән махсус келген 200 кешелек делегация бар иде. Шунда кайт этмек керек ки, Дженгиз Дагжының Лондондан Төркиягә, Төркиядән Кырымга кетермек тәдбирләрнең эписене Türkiye'nin dışkı işleri naziri Ahmet Davutoğlu öz üstüne algan edi. Devletler ara bütün resmi meselelerin de o çizdi. Öz uçağında Türkiye'nin delegasiyasında Cengiz Dağcı'nı da Kırım'a getirmekni bu insan becergeni malum. Türkiye'den gelgen delegasiya arasında Türkiye'nin medeniyet naziri Ertuğrul Günay, dini işler idaresi başı Mehmet Görmez, Kırım Tatar diasporası vekilleri, alimler, yazıcılar bar edi. Saat 1'de oktyabrın 2'sinde cuma namazı kılıngan son Cengiz Dağcı'nın aşı Kebir Cami Azbar'ın törüne çıkarıldı. Kırım Tatar Milli Bayrağı, Büyük Britanya, Türkiye, Ukrayna devlet bayrakları altında yerleştirildi ve yazıcının vedalaşu tedbiri başlandı. Sözge birinci çıkan Kırım Muftisi Hacı Emirali Ablayev mına ne dedi?
Vatana dönmek çok kolaymış ama bugün bu vatana sahip olmak, bu toprağa dilimize sahip olmak zor. İşte bizim içimizden bugün zor dediğim böyle bir muhtaç olduğumuz günlerimizde, bugünkü günümüzde aramızdan böyle bir insanlarımızın ayrılması elbet bizler için çok korkunçtur. Cigerimizin parçası kopmaktadır.
Sözünü devam edip Mufti Efendi, Cengiz Dağcı vatanından uzak olsa da bir vakit vatanını unutmadı. Onu öz eserlerinde hatırladı, kaygırdı ve düşündü dedi.
Vatanından uzak olması asla vatanını hiçbir gün unutmadan yazdığı eserlerindeki okumamızda bu hep belli etmektedir. Artık elveda rahmet eylesin diyecek.
Muftiden son sözge çıkan meclis reisi Mustafa Cemiloğlu sonki 200 yıl devamında bu toprakta doğan İsmail Gasprinski'den son en büyük insanımızını bugün toprakka verecekmiz dedi. Mustafa Cemiloğlu.
Sonki 70 yıl gurbetlikte vatan hasretini yaşayan ama binlerce insanlardan daha fazla bu millete bu vatana hizmet eden sonki 200 yıl içerisinde Kırım toprağından dünyaya gelen İsmail Gasprinski'den sonra en büyük insanımızı toprağa vereceğiz. Bizim için çok büyük kayıp. Şimdi Türkiye'de, Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın neresinde olsa olsun Türkçe okuyan ve konuşan insanlarla Kırımlıların kaderi, Kırımlıların faciası konusunda konuştuğum zaman büyük şovluğunu evet biliyorum. Ben Cengiz Dağcı'nın romanlarını okumuştum diyecektir. Sürgünlükte, hürbet topraklarında ölüm kalın mücadelesi veren, ölümler içerisinde olan ve sınır dışına seslerini çıkarmaya imkanları olmayan Kırımlıların hürdümlüğüne, Kırımlıların faciasını o bildirdi. Öz köyünü sevmeyen vatanını sevmez. Cengiz Dağcı'nın öz Kızıltaş köyünü sevgisi, hasreti, bu romanlarında ifade etken sevgisi bizim nesillerimize parlak bir örnek olacaktır. Cengiz Dağcı'nın aziz ruhuna el fatiha.
Cenaze merasiminde Kırım Hükümeti'nin reis muavini Georgi Psalyov, Ukrayna Prezidenti'nin kındakı daimi vekilinin vazifesini eda etken Viktor Plakida, Medeniyet Naziri Alena Plakida iştirak ettiler. Sözge çıkan Georgi Psalyov, bugün biz acı takdir yat ülkelerge bırakkan ulu Kırım Tatar yazıcısı Cengiz Dağcı'yla sağlıklaşamız. O bütün anlı ömrünü vatanına, halkına hizmet etti. Cengiz Dağcı öz eserlerinde ebedi yaşayacaktır ve onun vatan ve halkına olgan sevgisi çok insanlara örnek olacaktır, dedi Georgi Psalyov.
Всегда будет жить в своих произведениях и всегда останется для многих ярким примером любви к своему народу, к своей родине. Ве светлая память.
Түркиядан келген Кырым татар алимы Хакан Кырымлы эр бир жаназе, эр бир өлүм аджыдыр. Амма биз бүгүн иштирак эткен жаназебиз аджы болмаган жаназедир. Чүнки бүгүн Жеңгиз Дагчы өз ватанына кавышты. Биз бүгүн Кырым татар алиминин эң буюк yazıcısını sonki yolga ozgaramız, dedi Hakan Kırımlı.
Biz bunda Kırım Tatar aleminin en büyük yazıcısını ozgaramız. Biz bunda Türk dilinin en büyük yazıcılarından bir tanesini ozgaramız. Biz bunda Türk dünyasının, Türkiye'nin en büyük yazıcılarından birine vedalaşamız. Lakin vedalaşamaz mı? Memelese vedalaşmayız. Vatanına onun kavuşuğunu hayırlayınız. Biz ona vatanından uzakta kalmaya mecbur kalan bütün Kırım Tatarlar dahil kayda olsun. Sürgünlükte, mazerette kayda olsun. Kırım'da yaşamadı, yaşayamadı. Ama Kırım hep onun içinde yaşadı. Bugün tek bu hadiseni görmeyiz bunda. Bugün ben bellesem daha başka bir hadiseye de şahitlik ederiz. Çingiz Aga'nın bugün vatanına kavuşumu önce her şeyden okunan Allah'a borçlumuz. Ama ikincisi Türkiye Devleti'ne, Kırım Tatarlarının en yakın kardeşleri Türkiye Türklerine ve ona bakkanda da o Türkiye'nin Dışişleri Ministeri Ahmet Davutoğlu'na borçlumuz. Torunu Kırım Tatar olgan, özü Türk olgan, yüreği insan olgan, bu gerçek insanda borçlumuz. Allah razı olsun. Allah razı olsun Türkiye'nin Medeniyet Ministeri Ertuğrul Günayar'a. Sağ olun ve bütün bu işte hizmeti geçkenler. Sizler bugün tek bir Cengiz Ağa'nı onda getirmediniz. Bunda Türkiye'nin Kırım Tatarlardan asıl da ayrılmayacağını, dünya unutsa asıl da unutmayacak memleketinin Türkiye olganını bunda bütün dünyada ilan etesiniz. Allah sizden razı olsun. Sağlıkla ver Cengiz Ağa'da paylaşıp olamayın. Hoş geldin Cengiz Ağa deyin. Kok bayrağın astındasın. Vatan topraklarındasın. Allah bütün Kırım Tatarlarına nasip etsin. Allah rahmet eylesin Cengiz Ağa.
Türkiye'nin Medeniyet Naziri Ertuğrul Günay, biz bugün ana tilinden, vatanından vazgeçmegen bir büyük insanını doğan toprağına kavuşturamız, dedi Ertuğrul Günay.
Hiç kopmamış olan bir büyük insanı, bir büyük anıtı, bir büyük çınarı, bir büyük insanlık evladını tekrar doğduğu topraklara kavuşturuyoruz. Hepimiz için ne büyük niyazdır. Canımı cananımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diye. Bugün onun bu duası gözlerini kapadıktan, Hakk'a yürüdükten sonra kabul ediliyor. Bugün dilimizin, kültürümüzün en büyük çınarlarından birisini bir daha solmamak üzere, bir daha yapraklarını dökmemek üzere, bir daha hazan, kış yaşamamak üzere doğduğu topraklara, vatanına, kardeşlerine emanet ediyoruz. Nur içinde yatsın, nur içinde yatsın ve onun hayalleri, onun kardeşçe yaşama, onun özgürce yaşama, insanca yaşama dileklerini Allah sadece doğduğu topraklar için değil, bütün Ukrayna için, bütün Karadeniz'in kuzeyi, güneyi, bütün dünya için kabul etsin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
İşte Cengiz Dağcı'nın cenaze merasımı Kibir Cami'de böyle şekilde geçti. Bundan son Cengiz Dağcı'nın naaşı Yalta yanındaki Kızıltaş Koyu'nun eski Kırım Tatar mezarlığına alıp barıldı. Türkiye'nin bütün delegasyası ve Kırım Tatar cemaatçılığı Кызылташта болган дефин мерасиминде да иштирак эттилер. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.